Ieva Krastiņa un Gunta Baško emocijas ir izcīnītas tiesības startēt gan pasaules čempionātā vai pasaules kausā. Un, protams, nākamā gada Eiropas fināls. Mēs ļoti labi atceramies 9. gada šīs emocijas, maču ar Krieviju, kad jumts arēnā Rīga gandrīz tika nonests, bet varbūt vispirms tagad, dažas mēnešas pirms šīs braukšanas uz Spāniju, par to emocionālo, par to motivāciju. Vai vispār motivācija ir? Tā jau ir iekšēji un nopelnīta, vai ne?
Nu, laikam es varu personīgi par sevi teikt, ka principā tā man bija vislielākā motivācija vispār šajā sezonā, jo nu, atzīšos, ka iepriekšējās sezonas beigās es diezgan pagājušajā sezonā mocījās ar saviem muguras savainojumiem, kas man jau ir seni un zuda motivācija. Man vispār, ja godīgi basketbolu spēlēt, es nesaskatīju, nu, kad, kāpēc man ir vēl nu, jābeidz it kā savu veselību. Bet pēc izcīnītās vietas Eiropas čempionātās, pasaules čempionātā, pilnīgi domas apgriezās, pilnīgi kājām gaisā un tā bija vislielākā motivācija šo sezonu. Uzturēt sevi labā fiziskā formā un izspiest vēl maksimumu, cik var. Tāpēc.
Tev jau pieminēja, ka tu esi tas nu, netipiskais piemērs no sportskolas Cēsīs līdz Latvijas izlasei, līdz ļoti pieredzējušai spēlētāji ar lielu lomu tajā izlasē. Tas varbūt nav tik tipiski, bet kā tu iedrošināt pārējās meitenes, esot Latvijā, varbūt kādos no reģioniem, kur baskets, protams, ir populārs?
Jā, es esmu augsts no Cēsu sporta skolas, principā līdz 12. klasē tā arī pabeidz. Tā nepārgāja, kā tagad ir moderni pāriet no reģioniem uz Rīgu. Tas ir, ja tu saskati savu iespējas, ka tev Rīgā būs labāk varianti, labi, bet es uzskatu, ka ir reģionos ir labi treneri, kas var normāli līmeni uzturēt, bet es domāju, ka nu, es varbūt neesmu tur super talentīgu, vai es neesmu liela līdere vai kaut ko tamlīdzīgu, bet es esmu kā treneris, es varbūt lomas spēlētājs, un es to visu sāku ar aizsardzību. Nu, pieņems, es zināju, ka ja es sākušu kārtīgu aizsardzību, tad nu, pavērsies citai un komandzbirdēm iespējas uzbrukumā. Un arī caur to, es domāju, man vietu saskatīja sastāvā un līdz ar to pavērās arī iespējas.
Tad, kad vajag, tad tu iemeti īstajā brīdī un īstajā laikā.
Jā, kad, ja sanāk. Jā, bet principā es sāku ar to, kā jau visi lielākoties ar darbu smagu un cenšanos sākot no aizsardzības. Tas bija tas mans it kā ceļš, kā es gāju.
Gunta, stāsts par tevi. Man bija arī tā iespēja būt gan Pekinā klāt, kad tu spēlēji olimpiskajās spēlēs, gan jau pieminētajā 9. gadā, tagad 19. gads nākamgad, bet vispirms Tenerife, pasaules kausa. Noteikti tas arī ir milzīgs vēsturisks ieraksts tavā karjerā.
Nu, viennozīmīgi. Pirmkārt, jūs sāksim, tā ir Tenerife. Nē, tas ir joks. Protams, es esmu gan ilgi spēlējusi basketbolu. Esmu spēlējis Eiropas čempionātos, esmu spēlējis olimpiādē un es esmu ļoti pateicīga, ka man ir izdevies atnāks pie manīm tāda iespēja būt
noderīgiem.
Būt šajā komandā un izcīnīt to vietas pasaules kausu, jo tas noteikti ir noteikti ar motivāciju strādāt ar sevīm un saprast, protams, nevienmēr tur gribās vai kaut kas varbūt sāp, bet tu principā, ja tu domā par to lielo bildi priekšā vai to savu ideju vai sapni, kas būs, es domāju, tas ārkārtīgi motivē un nu, es esmu ārkārtīgi priecīga un cerams, ka ne tikai man, nu, es tikšu sastāvā sāksim to. Nu, tomēr, ja. Jā, tieši tā, un veselība būs laba man vai meitenēm visiem, un mēs spēsim atrast to kā treneris teica, kopīgo valodu, kopīgo tādu enerģiju, kas mums dos vēl papildus spēkus cīnīties par uzvarām.
Es jums meitenes vēl tikai vienu, lai neatkārtotos tā situācija, kas bija Eiropas čempionātā, kad Latvija izcīnīja tikai 4. vietu. Jo toreiz trauma nomocītas sastāvs bija tik daudz spēka atdot. Es jums vēlu izturību, lai būtu šis emocionālais, lai būtu spēks un traumas lieta līkuma Latvijas izlasē.
Paldies.
Tas ir galvenais.
Laimīgi. Paldies.